Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Səudiyyə Ərəbistanının Qırmızı Dəniz sahilində Misirin səyahət gəmisi batıbdır. Qəza vaxtı gəmidə 1400-ə yaxın sərnişin olub. Müsəlman dünyasında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına etiraz səsləri getdikcə uzalır. Azərbaycanda reaksiya nədir?
Qərb liderləri, mətbuat azadlığının bayrağının qərb liderləri bir qədər mənəviyyatlı olmalıdır və İslam dünyasından bu qədər zarafat eləməməlidir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı qərarını sabaha saxlayır. Bugün bir qrup Nardaran sakini aksiya keçirib.
Nardaran cəmaati heç bir siyasi tələblərlə çıxış eləmir.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashviliyə qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Səudiyyə Ərəbistanının Qırmızı Dəniz sahilində Misirin səyahət gəmisi batıb. Gəmidə qəza vaxtı 1400-ə yaxın sərnişin olub. Xilas etmə qayıqları və vertolyotlar Salam 98 adlı gəminin qəzaya uğradığı zonadadılar. Lakin hava şəraitinin pis olması axtarış əməliyyatlarını çətinləşdirir. Məlumatlara görə 100 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Gəmi dünən axşam saat 7-də Səudiyyənin Dubah limanından yola düşüb. Gəminin bugün səhər Misirin cənubundakı Safaga limanına çatması gözlənilirdi. Müsəlman dünyasında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına etiraz səsləri getdikcə ucalır. Qərb mətbuatında dərc olunmuş karikaturalar bir çox müsəlman ölkələrində qəzəblə qarşılanır. Pakistan, İran, Bəhreyn, İraq və digər ölkələrdə etiraz aksiyaları keçirilib. İraqın cənubundakı Bəsrə şəhərində isə bugün nümayiş olub. Yordan çayının qərb sahilindəki Nablus şəhərində 20 min nəfər küçələrə çıxıb. Nümayişçilər Danimarka, Norveç və Fransa bayraqlarını yandırıblar. Cakartada 300-ə yaxın müsəlman Danimarka səfirliyinin yerləşdiyi binaya daxil olub, Danimarkanın milli bayrağını təhqir edibdir. Yordaniyanın kralı 2-ci Abdullah bugün yaydığı bəyanatında karikaturaları haqq qazandırılması mümkün olmayan cinayət adlandırıbdır. Ermənistan prezidenti Həmid Karzay da karikaturaları pisləyib. Lakin o, müsəlmanları sakitliyə və bağışlamağa çağırıbdır. Fransa və Belçikada isə bir sıra qəzetlər söz azadlığına dəstəyin nümayişi kimi qalmaqala səbəb olmuş karikaturaları yenidən dərc ediblər. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çap eləyən Avropa mətbuatını tənqid edib. O, bunu bicanəlik və hörmətsizlik kimi qiymətləndiribdir. Bəs əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycanda baş verənlərə reaksiya necədir? Azərbaycan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elçin Əsgərov məsələyə belə münasibət bildiribdir.
Birincisi, heç də mətbuatın azad olması hələ ona əsas vermir ki, yoxlanılmamış bir, yəni, dövlətin nəzarət etməsin hər hansı bir formada, yəni, heç bir məsuliyyət daşımasın bunu. Digər tərəfdən, mətbuat azaddır, bəli, mətbuatın azad olmağı o demək deyil ki, burada kim istəyirsə, digər xüsusilə bugün dünyada qəbul olunmuş belə liberal normalar var ki, hər hansı bir digər qrupu insanları irqi və yaxud dini, milli ayrı-seçkiliyinə görə təhqir etsin, onun belə deyək ki, dini hisslərini təhqir etsin, buna mətbuat azadlığı yol vermir. Çünki bildiyimiz kimi beynəlxalq normalara görə insan azadlığı, mətbuat azadlığı o yerə qədər azaddır ki, digər bir insanın azadlığını pozmasın, onun azadlığına toxunmasın. Yəni bu baxımdan mətbuatı tam azad hesab etmək və başqalarını təhqir etməyə də icazə vermək, yəni hüquqlu olmasını qəbul etmək düzgün deyil.
Azərbaycan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elçin Əsgərov belə hesab edir. Məhəmməd Peyğəmbəri əks etdirən karikaturalar söz azadlığıdır və ya İslamın təhqiridir. Sadə azərbaycanlılar bu barədə nə düşünür? Baş küçələrində sorğunu Ülkər Akif qızı keçirib.
Qərb liderləri, mətbuat azadlığının yanında bayrağın qərb liderləri bir qədər mənəviyyatlı olmalıdırlar və İslam dünyasından bu qədər zarafat eləməməlidirlər.
Valla, mən xəbərim yoxdur, amma işlərə pis baxıram mən. Bu provokasiyadır.
Mən münasibətim bilə ki, həqiqətən təhqir olunub, buna biz də etirazımızı bildirməliyik, düzünə baxsın. Ona görə ki, bu bizim dinimizdir. Biz eğer öz dinimize sadık isek buna hamımız itirazımız eləmir. Mən şəxsən itiraz edirəm bunu.
Yani o mesela ben dünün de izledim televizyada. Bir mənalı olarak biz onu pis deyirik. Yani burada açıqdan açığa artık İslam'a hücumlar başlayır.
Qərbin bu cür oyunlarının karşısı artık alınmalıdır.
Çok pis, çok pis. Doğrudan da pis. Niye təhqir olunsun bizim dinimiz? Niye? Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləmək olar, kızım?
Dinin təhqir olunması aslında düz değil. Her bir şəxs öz etiqadına göre azaddır. Aslında ben yaxşı baxmıram ki, bu dini Məhəmməd Peyğəmbərin şəxsinin təhqir olunması çok pisdir.
Yol verilməz, mən hesab edirəm. Vəşi, çok mənfi. Не могу на Азербайджанском говорить. Очень отрицательно относится к этому. Вообще, как можно было такое печатать в газетах? Это разве можно? Мало ли кто-то что-то мне рисовал. Если каждый будет по своему желанию что-то рисовать, давать на, значит, это сам, на то, чтобы это было в газетах отпечатано, тогда что будет? Вообще весь мир перевернется. Это вообще недопустимо, я считаю. Это неуважение к другой религии.
Her şeyden önce olan insanlık da bu bir. İkincisi de ki bir Azerbaycanlı kimi, bir Müslüman kimi. Ben bunu bir mənalı çok pis karşılıyorum. Onda her gelen ağzına bir şey yazdı gitme. Ne oldu ki? Beşeriyyatı hiç neden zehirlemek olmaz. Pis bir hayallar salmak olmaz. İslam haktı. Estağfurullah. Mehmet'imiz ahirinci peygamberimiz olubdu. Allah tarafından gönderilen insanlık inanımız var. Hiç kesin ihtiyar yoktu. Allah verin inamı kırmağa.
Bu Bakı küçələrində sorğunu Ülker Akif qız aparmışdı. Maraqlıdır ki, Avropada və Birləşmiş Ştatlarda yaşayan müsəlmanların karikaturalara açıq etirazları o qədər də hiss olunmur. Bunun səbəbləri barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Böyük Britaniya Müslüman Parlamentinin lideri və Müslüman İnstitutunun direktoru Qaya Səddin Siddiqinin sözlərinə görə, karikaturlar əlbəttə müsəlmanların hislərini təhqir edir. Lakin cənab Siddiqi hesab edir ki, qərb ölkələrinin müsəlman icmaları karikaturları lazımi kontekstdə qiymətləndirir və müsəlman ölkələrinin sakinlərindən fərqli olaraq buna görə küçə etirazlarına çıxan deyil.
We live in a society which has decided to follow
Biz Avropa müsəlmanları dünyəvi özünə din seçmiş bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Buna görə biz bunu qəbul etməli və belə şəraitdə necə davranmağımızı başa düşməliyik. Biz hesab edirik ki, dialoqa, debatlara başlamalı, vətəndaş cəmiyyətinə körpü tikməliyik. Parisdəki Böyük Məscidin mullası və Fransa Müsəlman Dini Şurasının rəhbəri Dəlil Bubəkir, Reuters agentliyinə deyib ki, karikaturlar həqiqəti təhrif edir və buna görə bu söz azadlığından kənar məsələdir.
La liberté d'expression, oui.
Söz azadlığına etirazım yoxdur. Jurnalist yazılarında azaddır, lakin o həddə kimi ki, yazdıqları ədalət və həqiqətə uyğun olsun. İslam peyğəmbərini terrorçu adlandırmaq isə doğru deyil. Hər an sitayiş etdiyimiz Məhəmməd peyğəmbərin terrorçu din yaratmağını deməyə heç kimin haqqı yoxdur.
Est un prophète qui a fondé une religion terroriste.
Bəzi müsəlman qrupları karikaturlarla bağlı qalmaqalla əlaqədar qərb cəmiyyətinin İslam haqqında maarifləndirməyin zərurətini qabardılar. 9 sentyabr hücumlarından sonra yaranmış, əsasən ABŞ-da qərarlaşan və İslamın zorakı mahiyyəti haqqında anlayışlarla mübarizə aparan Azad Müsəlmanlar Assosiasiyasının Qahirə filialının direktoru Əlamir Əhməd Süpi Mansurun dediyinə görə, müsəlmanları həmin karikaturların qəzetlərdə çap olunmasının səbəbi maraqlandırmalıdır. Biz buna daha geniş baxmalıyıq. Başa düşməliyik ki, karikaturların arxasında təhqir etmə deyil, rəy bildirmək niyyəti durub. Boş-boşuna qəzəblənməkdənsə fikirləşməliyik ki, onlar Peyğəmbərin şəkillərindən niyə istifadə edib, müsəlmanlar hansı əyri iş görüb və qərb xalqlarında müsəlmanlar və Məhəmməd Peyğəmbər haqqda olan yanlış rəyləri necə düzəltmək olar? Onun sözlərinə görə müsəlmanların buna zorakı reaksiyaları yalnız karikaturların təsir gücünü artırar.
Rövşən Rahiboğlu.
Mən bir nasıl işləməyəcəm. Sənsə mən yoxum, həm mənim fikirdədir. Tüm şovlar mənim fikirdədir. Ona görə sərf edəm.
Dizelin bahalanmağından dövlət büdcəsi 90 milyon dollar qazanacaq, bunu Maliyyə Nazirliyi deyir. Ancaq bunun hara gedəcəyini demir. Bazar iqtisadiyyatında qiyməti qaldıra bilməyən, tətil eləyəndə də Binəqədidəki kimi polis dağdan sürücüyəmi? Ya maaşı 4 nəfərli ailənin minimum istehlak səbətinə çatmayan orta statistik sərnişinə mi? Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışılacaq radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Viyanada bağlı qapılar arxasında BMT Atom Enerjisi Agentliyinin idarə heyətinin İranla bağlı toplantısı öz işini davam etdirib. Yığıncaqda İranın mübahisəli nüvə proqramının BMT Təhlükəsizlik Şurasına göndərilib, göndərilməməsi məsələsi müzakirə olunur. Agentlik yekun qərarını sabah verəcəkdir. Bugün isə İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə proqramını inkişaf etdirmək hüququ var. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Haşimi Rəfsəncani də məsələyə münasibət bildirib.
Əgər 12 Avropaya pişnahat edən və təsdiq
edən Rəfsəncani deyib ki, Avropalılar təklifi olduğu kimi qəbul edilsə və bizim məsələmiz Təhlükəsizlik Şurasına göndərilsə, hesabat olsa belə, o zaman onlar böyük səhvə yol vermiş olacaqlar. Bu barədə xatırladım ki, İranın keçmiş prezidenti Əkbər Haşimi Rəfsəncani bildiribdir. Danışılacaq radiosu verilişimiz davam edir. Bugün bir qrup Nardaran sakini aksiya keçirib. Kənd sakinləri yanvarın 24-də Nardarandakı polislə silahlı qarşıdurma zamanı yaralanan iki nəfərin azad olunmasını tələb ediblər. Onlar həmçinin Prezident İlham Əliyevlə görüşmək istəyirlər.
Prezident İlham Əliyevdən kənddə baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün Nardaran ağsaqqallarını qəbul etməsini xahiş edirik. Bunu fevralın 3-də Nardaran kəndində keçirilən mitingdə kənd sakini Mehman Məmmədov dedi.
Nardaran cəmaati heç bir siyasi tələblərlə çıxış eləmir. Nardaran cəmaati özünə düşən haqqını istəyir bugün. Prezident bu xalqın prezidentidirsə, Nardaranın 5 dənə ağsaqqalını qəbul eləsin.
Mehman Məmmədov kənd ağsaqqallarından Məşəd Natiq Kərimov da bildirdi ki, gələn cümə gününə kimi kənd sakinləri prezidentin onları qəbul edib etməyəcəklərinə dair qərarını gözləyəcəklər. Bundan sonra yenidən miting keçirmək haqqında müzakirələr başlayacaq. Kənd sakinləri yanvarın 24-də kənddəki atışma zamanı yaralanan iki həmkəndlilərinin də azad olunmasını tələb edirlər. Sakinlər onları günahsız sayırlar. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə yanvarın 30-da nazirlikdə keçirilən kollegiya iclasından sonra jurnalistlərlə söhbətində Nardaran hadisələrinə münasibət bildirərkən demişdi ki, müalicə olan kənd sakinləri sağalan kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəklər. Ramil Subov onda bildirmişdi ki, hökumət cinayət törədənlərlə kənd sakinlərinə eyni münasibətdə deyil.
Bizdə olan məlumata görə ayrı-ayrı orada vətəndaşlar var ki, həyətlərində məsələn narkotik maddə əkib becərirlər, üstlərində silah gəzdirirlər, Nardaran cəmaatını necə deyirlər, qorxu altında saxlayırlar və bir növ Nardaranı nəzarətsiz kənarda olan bir yerə çevirmək istəyirlər.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov yanvarın 24-də Nardaran kəndində polislə sakinlər arasında baş verən silahlı qarşıdurmada 3 nəfər, 2 polis əməkdaşı və 1 kənd sakini həlak olub. Atışmada yaralanan 2 kənd sakini isə hazırda müalicə olunur. Yaralı nardaranlılarla valideynlərinin görüşünə isə fevralın 3-də icazə verilib. Bakıdan Jailə Mütəllimova.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashviliyə qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər naziri Vano Merabişvili məlumat verib. Onun sözlərinə görə prezidentin vertolyotuna qarşı hücum hazırlanırmış. Nazir bildirib ki, Cənubi Osetiya ilə sərhəddəki Şidakartli rayonunda təyyarə əleyhinə iqla tipli raket və portativ raket qurğusu aşkar olunub. Prezident Saakashvilinin vertolyotu bir qayda olaraq bu yerin yanından uçur. Bugün Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Münxendə Birləşmiş Ştatların və Avropanın hərbi nazirləri və digər yüksək vəzifəli rəsmi şəxsləri ilə görüşür. Görüşdə Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətləri müzakirə olunacaqdır. Gürcüstan prezidenti Münxendə beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinə dair konfransın açılışında məruzə eləyəcəklər. Konfransın içində 15 ölkəni təmsil edən müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspertlər iştirak edirlər. Müzakirə olunan məsələlər arasında İranın nüvə qarşıdurması, terror qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və NATO-nun gələcəyi var. Toplantıda Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Ivanov və Almanyanın kansleri Angela Merkel də iştirak edirlər. Bu gün Astarada 2 modul tipli elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Təntənəli açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Gülgiyə Əsədzadə xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycan Avropa istehlakçıları üçün etibarlı enerji mənbəyinə çevriləcək. Belə bəyanatla Prezident İlham Əliyev fevralın 3-də Astarada yeni istifadəyə verilmiş modul tipli stansiyanın açılış mərasimində çıxış edib.
Keçən il Azərbaycanda 22 milyon ton neft hasil edilmişdir. Bu da rekorddur Azərbaycan üçün bütün dövrlərdə. Növbəti illərdə bu 50-60 milyon tona çatacaqdır. Yəni bu təbii sərvətlər bizə imkan verir ki, biz enerji təhlükəsizliyi baxımından heç kimdən asılı olmayaq.
İlham Əliyev xatırladı ki, Azərbaycanın enerji potensialı kifayət qədərdir və qonşu ölkələrdə baş verən enerji böhranları Azərbaycanda təkrarlanmayacaq. Lənkəran şəhərindəki müalicə diaqnostika mərkəzinə baş çəkdikdən sonra Prezident İlham Əliyev Bakıya qayıdıb. Azərbaycanda fəaliyyətə başlamasının 4-cü il dönümünü qeyd edən Barmek elektrik şəbəkəsi isə Bakıda yeni tikilən binalara yeni şərtlər tətbiq edəcək. Bundan sonra tikinti şirkətləri yeni binalarda elektrik enerjisi sistemini müasir standartlara uyğun quraşdırmalıdırlar. Yoxsa onlara elektrik enerjisi verilməyəcək. Şirkətin prezidenti Hüseyin Arabul deyir ki, yeni qurğular ölkədə istehsal edilmir deyə tikinti şirkətləri bu avadanlıqları xaricdən gətirməlidirlər. Bu da şirkətlərə baha başa gəlir, odur ki, yeni bina larda köhnə tipli avadanlıqlar quraşdırılır. Bu isə paytaxtın elektrik şəbəkəsini yüklüyür. Mart ayında Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına qəbulu ilə bağlı Cenevrədə növbəti görüş keçiriləcək. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanın nümayəndə heyəti çalışacaq ki, kənd təsərrüfatı sektoruna subsidiyalar məsələsi mümkün qədər Azərbaycan kəndlilərinin xeyrinə həll edilsin.
Amma minimum həd, yəqin ki, bu həmən bu 5% olduğuna görə bizə aydındır. Ancaq yenə də deyirəm, 10%-ə qədər danışma mümkündür və biz çalışacaq ki, nəzərə alaraq ki, kənd təsərrüfatı bizim ikinci, iqtisadiyyatımızın ikinci mühüm sahəsinə çevrilməlidir. Ona görə nə qədər çox biz bu danışıqlar nəticəsində əldə etsək faiz dərəcəsini, bir o qədər də bizim kənd təsərrüfatımız üçün yaxşıdır.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmaq üçün 1997-ci ildə sənəd verib. Təşkilatın tələblərinin sırasında kənd təsərrüfatına subsidiyaların azaldılması məsələsi əsas yer tutur. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azərbaycan Dövlət Yol Polisinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə Ələt Astara yolunda ağır avtomobil qəzası baş verib. Qazel markalı avtomaşının Kamazla toquşması nəticəsində Qazeldəki sərnişinlərdən 6-sı ölüb, 7 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıbdır. Hər iki maşının sürücüsü isə sağdır. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Qırmızı dəniz sahilində Misirin səyahət gəmisi batıbdır. Qəza vaxtı gəmidə 1400-ə yaxın sərnişin olub. Müsəlman dünyasında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarına etiraz səsləri getdikcə uzalır. BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı qərarını sabaha saxlayır. Bu gün bir qrup Nardaran sakini etiraz aksiyası keçirib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'yə qarşı sui-qəsd cinayətinin qarşısı alınıb. Bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri məlumat verib. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. İndi isə proqramımız günün söhbəti verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.
Dizel yanacağının qiymətinin qalxmasından sonra nəqliyyatda gediş haqqını sürücülər heç artırır mı?
Bəli, mən elə özüm işə gəldiyim nəqliyyatda gediş haqqı 2 dəfə artırılır.
Dizel yanacaq qalxmamışdan qabaq da onlar 1000 manat tələb edirdi, ancaq cəmaat qalxırdı. İndi isə belə açıq-açığına təhqir eləyir, söhür səni ki, 1000 manatda.
Qar yağanda artırırdılar, onda da indi hamı bilirdi, özümüz də verirdi, hörmət eləyirdi.
Əlbəttə ki, artırır, hər 7-5 manatlıq marşrutlar olur, hamısı 1000 manat.
Yox.
Artırır sənə də.
Mən görüb gəldim, marşrut da artırılmır.
Bunu sərnişinlər deyir, müxbirimiz Babək Bəkirə. Bəs qanun nə deyir? Qanun deyir ki, dizel yanacağı 2 dəfə bahalansa da, avtobus sürücüləri bunu əsas tutub, gediş haqqını 1 qəpik də olsun qaldıra bilməzlər. Soruşa bilərlər ki, bəs bazar iqtisadiyyatı deyil. Bazar iqtisadiyyatı olmağına bazar iqtisadiyyatıdır, ancaq sərnişinlərin gediş haqqı hökumətin tənzimlədiyi qiymətlər siyasındadır. Gediş qiymətini də hökumətin tarif şurası təyin edir. Ona görə də sürücülər etiraza qalxanda nəqliyyata baxanlar dedilər ki, tələsməyin, köhnə qiymətlə işləyin. Biz təkliflərimizi tarif şurasına vermişik, şuranı gözləyək. Söhbətimizə tarif şurasından aldığımız xəbərlə başlayırıq. Bizə dedilər ki, bu qiymət məsələsinə gələn həftə baxılacaq və tarif şurası qiymət artımı üçün gətirilən arqumentləri tutarlı hesab eləmir. Tarif şurasının qərarı nə olacaq, bu barədə qərardan qabaq danışmaq istəmədilər. Suallar isə qalır. Gediş qiyməti artmasa, sürücülərə yanacağın bahalanmağının vurduğu ziyan kompensasiya olunacaq mı? Ya hökumətin dediyi kimi doğrudan da burada elə bir ziyan yoxdur. İndi sürücülər nə eləyəcək və ya nə eləyə bilərlər və bütün bunlardan sərnişinə ziyan dəyə bilərmi? Sərnişin marşrutkaya 500 manatdan artıq vermək istəmir, ancaq piyada qalmağı da istəmir. Söhbətimizin qonaqları, Millət Vəkili Əli Məsimli. Xoş gəlmişsiniz Əli bəy.
Xoş gəlin.
Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar Təşkilatının sədri Siyavuş İsmailov. Xoş gəlmişsiniz Siyavuş bəy.
Çox sağ olun.
Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin müdürü Namiq Həsənov. Xoş gəlmişsiniz Namiq bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Bu problemin yoluna qoyulmamasından sərnişin zərər çəkə bilərmi? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamentindən mənə qəti dedilər ki, yox. Görək, sərnişinin özü nə deyir? Bir də sürücü nə deyir indiki vəziyyət haqda? Sorğunu yenə Babək Bəkir aparıb.
Tarif şurası qiyməti artırmasa, sürücülərin narazılığı arta bilərmi?
Təbii ki, ciddi narazılıq ola bilər.
Qiymət əgər güya qaldırılacaq, hər şey düşəcək qaydasına və yaxud qiymət qaldırılmasa, yox.
Hamı narazıdır. Səsin ağaydaq, neyini, əlimizdən gələn bir şey yoxdur. Da, amma həqiqətən mən deyirəm ki, sürücüləri qınamalıdır. Buzun üstündə sürürdülər də. Bu tarif şurası qiyməti mənə də deyər qalxızmalıdır, bir şərtlə ki, əhalinin də maaşı qalxmalıdır. Heç olmasa aşağısı olmalıdır, bir 300 dollar, 500 dollar.
Sərnişinlərin vəziyyəti pis ola bilər, yəni ki, sürücülər də işə çıxmayacaqlar, istədikləri bax, departamentin içiləri durur, 500 manat eləyir, anıqda keçən kimi olar 1000 manat eləyir.
O ki, departament deyəndən sonra ki, bu marşrutun yerləri deyir ki, 300 manat aşağı salmışam, elə deyil, elə məsələ həll eləmirlər. Mən 12 dən işləyirəm. Ben mesela 2 şivan apara bilmirəm. Ne yağı verir, ne benzini verir, ne de ki Allah eləsin biraz cızılanda mesela sırası mən 50 şivan öz cümlə qoyuram. Bəs o necə olsun? Ona görə o boş söhbətdir. Rəskib səliqə qalxıb, avtomatik tarif də qalxmalıdır.
Sürücülərin hamısı öz maşınları deyil. O, bir qrup insanların maşınlarıdır. Ona görə narazılıq eləməz. Onlar üçün 5 şirman olmasın, 3 şirman olsun. Axşam balalarına bir çölə yaparsın, yavan da olsun. Aydındır mı? Ona görə onlar heç vaxt təsir eləyə bilməz. Heç vaxt.
Bir gündən bir işləyirdim də. Bir gün 5 şirman aparanda, 15 gün işləyirəm, bu eləyir 75 şirman. İndi əgər mən məsələn gündə 2 şirman aparanda, 30 şirman eləyir. 30 şirmanı da mən başda yemək pulunu götürəndə, çıxar pulun içində mən işləyəndə, elə paşı mənə gəlir 15 şirman. 15 şirmanı mən ailə saxlayayım. Həlbəttə narazılıq olurdu. Bu sürücülərin narazılığı olmamaqda təri. Departament gərək marşrutların yəsi ilə danışsın.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Siyavuş İsmailovadır, Nəqliyyatçıların Həmkarlar Təşkilatının sədrinə. Siyavuş bəy, hökumət rəsmiləri deyirlər ki, dizel 2 dəfə bahalansa da, indiki gediş haqqından 500 manatdan sürücüyə onsuz da mənfəət qalır. Sürücüyə doğrudan da nəsə qalır mı?
İndi bu suala cavab vermədən əvvəl fikirləşmək lazımdır ki, bu sürücülər həqiqətən işçilərdirmi? Bu sürücülər işçi deyirlər. Bu sürücülər kölədirlər, nökərdirlər. onların heç bir əmək müqavilələri bu adamla, sahibkarlarla yoxdur. Bu sahibkarların özləri kimlərdir? Bu sahibkarların özləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icad elədiyi ayrı-ayrı vətəndaşlardır ki, məhz bunların vasitəsilə sürücüləri Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qoyun kimi soyur.
Siyavuş bəy, yəni işçi deyirlər deyəndə o maşınların sahibləridir, o marşrutların sahibləridir, o şirkətlər. Yəni oranın işçisi deyirlər, maaş almırlar.
Bəli, onlar olan işçisi deyirlər, əmək haqqı almırlar. Həmin sahibkarların mülkiyyətində nə nəqliyyat vasitəsi var, nə nəqliyyat vasitəsində xidmət sahələri var, nə də nəqliyyat departamentində həmin nəqliyyat vasitələrində işləyən sürücülərin sürücülük hüquqlarını təsdiq edən müvafiq sənədlər var. Deməli, əgər Bakı şəhərində 2700 avtobus işləyirsə rəsmi məlumatlara görə, faktiki olaraq Bakı şəhərində 11 mindən artıq nəqliyyat vasitəsi işləyir və burada da 22 mindən artıq sürücü sürücülük fəaliyyəti ilə məşğuldur. Yəni, bunlar heç bir əmək hüquq münasibətlərinə daxil olmadan sahibkarların icad etdiyi üsullardan istifadə etməklə, başqa şəxslərdən nəqliyyat vasitələrini icariyə götürməklə, həmin nəqliyyat vasitələrini benzinlə, yanacaqla, təmirlə, təmin etməklə, həmin nəqliyyat vasitələrindən qazanılan pulu həmin sahibkarların vasitəsilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ötürməklə məşğul olan ayrı-ayrı fiziki şəxslərdir.
Siyavuş bəy, bizdə yəni Azərbaycanda əmək müfəttişliyi var. O yoxlamırmı ki, həmin adamlar işçi deyirlər, maaş almırlar?
Həmin əmək müfəttişliyi Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir. Onların özlərinin həmin sahələrə girmək hüquqları məhduddur. Çünki həmin müfəttişlikdə işləyən işçilərin özləri müddətli əmək müqaviləsi ilə işə götürürlər. Halbuki bu əmək məcəlləsi ilə tam ziddiyyət təşkil edir. Çünki əmək müfəttişləri daimi işçi olduqları üçün onlarla müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz. Özünün hüquqlarını müdafiə edə bilməyən əmək müfəttişliyinin sürücülərin hüquqlarını müdafiə etməsi imkanı absurddur.
Siyavuş bəy, yəni bəzi şeylər var ki, doğrudan da izaha ehtiyacı var. Deməli, bu sürücülər nə qazandı elə sərnişindən qazanır. Başqa heç bir qazanç yerləri yoxdur.
Bu sürücülərin heç bir qazanç yerləri yoxdur. Bu sürücülər yalnız və yalnız dinmədir siyasətinə qulluq eləyən insanlardır.
Argumentə də, yəni sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm. Yəni müxtəlif səviyyələrdən deyirlər ki, benzinlə işləyənlər necə işləyir, dizellə işləyənlər də elə işləsinlər. Bu barədə nə deyərdiniz?
Deməli, Bakı şəhərində nəqliyyatında həm qaz yanacağından, bir də dizel yanacağından istifadə olunur. Hətta o bir müddət bundan əvvəl benzinlə işləyən nəqliyyat vasitələrinin də böyük avtobusları nəzərdə tuturan motorlarını traktor motorları ilə dəyişdirib eləmişdilər dizel yanacaqlı işləyən nəqliyyat vasitələri. İndi biz baxmayaraq ki, deməli qazla sərnişin daşınması dünyada qadağan olduğu halda Azərbaycanda qazla bütün nəqliyyat vasitələri işləyir və bu qaz balonları çox təhlükəli bir yerdə. Avtobusun içində sərnişinin oturacağının altında qoyulur. Və bu da həm deməli texniki təhlükəsizlik qaydalarına, həm də ki sanitariya normalarına, gigiyena qaydalarına tam cavab verməyən bir suldur.
Çox sağ olun, Siyavuş bəy. Buyurun.
Buna bir misal aydınlıq gətirin. Deməli, buna da hansısa vasitələrlə Nazirlər Kabinetinə təsir göstəriblər və Nazirlər Kabineti belə bir qərar verib ki, dövlət yol polisinin razılığı ilə bu cür nəqliyyat vasitələrinə qaz balonları yerləşdirə bilər.
Çox sağ olun Siyavuş bəy. İndi isə sualım Namiq Həsənovadır, Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin müdürünə. Namiq bəy, sizin nazirlik sürücülərin narazılığını haqlı hesab eləyirmi? Yəni dizelin bahalanmağıyla qiymətlər azı bir 50% artmalıdır.
Bilirsiniz, əvvəla mən bu məsələ ətrafında süni ajiotaj yaradılmasının tərəfdarı deyiləm. İkinci bir tərəfdən də bu məsələyə indiyə qədər baş şəhər icra hakimiyyətinin nəqliyyat departamenti baxırdı. Və xüsusilə də şəhər daxili nəqliyyatla bağlı baş şəhər icra hakimiyyətinin nəqliyyat departamenti bütün məsələlərini izamlayırdı. Amma bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bəzi xidmət növlərinə lisenziya verilməsi ilə bağlı fərman imzalayandan sonra artıq bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülüb və bundan da əvvəl müəyyən işlər görülürdü Avtonəqliyyat Servis Departamenti tərəfindən müxtəlif maşınlara fərqlənmə nişanlarının verilməsinə bağlı. Amma bu lisenziyalar təsdiq olunandan sonra həm bu qeyri-qanuni xəttə çıxan marşrutların sayı azalacaq, həm oradan yığılan vəsait dövlət büdcəsinə gedəcək, həm də ki, bir sərnişin daşımada necə deyirlər, o mövcud pərakəndəliyin aradan qaldırılması üçün bir zəmin yaranacaq. Ona görə də təbii ki, sürücünü başa düşmək olar. Amma sürücülərin belə ajiotaj yaratmasını mən yenə deyirəm, o şəxsən mən başa düşə bilmirəm. Əgər benzinlə sərnişin daşıyan sürücü bu yolu gedib gəlirsə həmin qiymətə, o dizel yanacağına gedib gələn niyə getməsin? İndi dizel yanacağının qiymətinin qaldırılması tarif şurasında baxılıb. Düzdür, tarif şurasının bilirsiniz ki, Nəqliyyat Nazirliyindən də təmsilçisi var. Amma məsələ onda deyil. Bunun ətrafında yenə deyirəm, ajiotaj yaratmaq düzgün deyil. Çünki bugün Azərbaycanda daşınan sərnişinlər bəlkə də dünyanın heç bir yerində belə bir ucuz qiymətə daşınmır. Hələ ki, siz metropoliteni götürsəz orada 250 manata. Yəni, istənilən ölkənin biz daşımalarına baxsaq, görsək ki, burada ümumiyyətlə bu qiymətlər arasındakı fərqi biz müqayisə edəcək ki, gülünc bir rəqəm alınır. Yəni, burada bir 500 manat və ya 1000 manat arasında necə deyirlər, bir ajiotaj yaratmağa ehtiyac yoxdur. İndi sürücülər, bəzi sürücülər doğrudan da öz başçılıq eləyib sərnişinlərin hüquqlarını tapdalayırlar. Xüsusilə gedə baxlarında bunu qaldırırlar. Amma mən yenə deyirəm, şəxsən bu nizamlama aparılandan sonra bu ilin ortalarından etibarən, iyul ayının birindən etibarən həmin o qeyri-qanuni fəaliyyət göstərib, orada ağalıq eləyən sürücülər, belə deyək ki, o marşrutlardan uzaqlaşdırılandan sonra belə pərakəndəlik olmayacaq. Bir də ki, bilirsiniz, avtomobil nəqliyyatında demək olar ki, 100% özəlləşmə gedir, özəl şirkətlər tərəfindən daşınır. Və bu da müəyyən mənada sahibkarların narazılığına səbəb olur, amma ölkə prezidentinin də siyasəti ona yönəlib ki, ölkədə sahibkarlıq inkişaf edəsin, qanuni əsaslarla fəaliyyət göstərənlər iş görsünlər. Bax, bu baxımdan yəni mən bunu belə qiymətləndirirəm.
Çox sağ olun, Namiq bəy. İndi isə sualım Əli Məsimliyədir, millət vəkilinə. Əli bəy, bəs siz yəni bu problemin həllini nədə görürsünüz? Yəni bu sürücülərin tələblərində bir də hökumətin bu niyyətlərində, yəni deyirlər ki, tutaq ki, dizelin bahalanmağı əslində bu gediş haqqını o qədər də bahalandırmamalıdır. Yəni kimin arqumentini siz dəstəkləyirsiniz?
Bu enerji daşlarının qiymətinin qalxması 1993-cü ildən başlayan zaman mən Dövlət İqtisadiyyat və Planlaşdırma Komitəsini sədr edim. Və o zaman bu dəqiq hesablanılırdı, hansı sahəyə neçə faiz təsir etməsi məsələləri kifayət qədər əsaslandırılırdı. Digər tərəfdən isə bilavasitə ikili sənəd ortaya çıxırdı. Qiymətlərin qalxması, onun ayrı-ayrı sahələrə təsiri, eyni zamanda əhalinin güzaranından mənfi təsirini aradan qaldırmaqdan ötürü sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, yəni əmək haqlarının, pensiyaların və digər ödənişlərin də artırılması üçün qiymət artımı bilavasitə əhalinin güzaranının pisləşməsinə təsir göstərməsin. Hesab edirəm ki, hansı ildə enerji daşıyıcısının qiymətinin qalxmasından asılı olmayaraq bu prinsip, əsas prinsip kimi, prioritet xərc kimi götürülməli, məsələyə həmişə kompleks yanaşılmalıdır. O ki, qaldı sualın bu hissəsinə, burada mübahisə nədən ibarət? Mübahisə ondan ibarət ki, enerji daşıyıcılarının bir hissəsinin qiymətinin qalxması bütün sahələrdə, hansı sahələrdə ki, qiymətlər sərbəstdir, həmin məhsulların qiymətinə, xidmətlərin qiymətinə təsir göstərir, kənd təsərrüfatında xeyli dərəcədə təsir göstərir. Hətta quş qripi ətrafında gedən bu söz-söhbət, deməli, bu şərtinə tələbatı xeyli aşağı salsa da, yenə də nəqliyyat xərclərini əsas gətirərək toyuğun da qiyməti qalxır. Deməli, tənzimlənən qiymətlər yalnız qalıb ki, bunun ətrafında mübahisələr gedir. Və bu mübahisə zamanı da, indi bu deyilənlərdən Cavuş bəy çox maraqlı bir məqama toxundu və buradan elə o üzəyini deməli bunun götürmək, qaldırmaq və suala cavab verən zaman məhz mahiyyətini deməli açmaq lazımdır. Azərbaycanda nəqliyyat kimi deməli rentabelli nəqliyyat kimi mənfəətli bir sahəni öz başına buraxmazlar, şəhər səsiyyəli orada sahibkarlıq eləsin və bilavasitə yüksək gəlir əldə eləsin. Deməli, bu məsələ də xeyli dərəcədə sahibkarlıq tərəfi tənzimlənir və qiymətlər, tənzimlənən qiymətlər olduğuna görə digər sahələrdə qiymət qalxıb, amma bu sahədə qiymət qalxmır. İndi birinci sual, əgər qiymət qalxmayan zaman həmin qiymətlər mənfəət götürməyə imkan verirmi? Minimum mənfəət götürməyə imkan verir, ona görə doğrudan da qiymətlər aşağıdır. Həmin minimum mənfəət götürülən zaman o sahibkar və icarədar arasında o mənfəət necə bölünür? Bu sualı aydınlaş gətirmək lazımdır, bu çox ciddi sualdır. Deməli, sahibkar bilavasitə özünün o maşınını verib icarədara, o icarəyə götürüb və deməli, gündən nə qədər qazanırsa, onun bir hissəsini sahibkara verir, bir hissəsini isə özündə saxlayır. İndi əgər sahibkar qiymətlər deməli qalxmadığına görə, enerji daşlarının qiyməti qalxması ilə əlaqədar mənfəət azaldığına görə əvvəlki səviyyədə sürücüdən deməli gəlir tələb eləyirsə, onda bütün zərbə sürücüyə dəyər. Onsuz da deməli səmimi surətdə səslənən rəqəmdən də məlum oldu ki, yaxşı halda həmin sürücü 700-750 min manat deməli ayda qazana bilirdi. İndi 300, ən yaxşı halda 400 min manat qazanacaq. Deməli, bunun gəliri hardasa 2 dəfə aşağı düşür. Və bu suala aydınlıq gətirmək lazımdır ki, əgər bilavasitə qiymətlər bütövlükdə enerji daşlarının qiymətinin qalxması mexanizmi vasitəsilə bütün sahələrdə də qiymətlərin proporsional surətdə artırılması fəlsəfəsindən çıxış eləyiriksə, onda bu cüzarana təsir göstərməməsi üçün, bu kənd təsərrüfatını pis vəziyyətdə qoymaması üçün sosial müdafiə, dotasiya, subsidiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Yox, əgər tənzimlənən qiymətləri hələ hökumət bir müddət əvvəlki səviyyədə saxlamaq fikrindədirsə, bu dünya praktikasında effekt verən bir hesab edirəm ki, üsul deyilir. Nə vaxtsa bu deməli o tur təzyiq bir yerə toplanacaq, furjun alınacaq və bir müddətdən sonra lan partlayacaq. Heç vaxt, əgər enerji daşıyıcısının qiyməti qalxıbsa, o bütün sahələrə təsir göstərirsə, süni surətdə onun qabağını almaq müəyyən vaxt çətinliyində mümkündür. Axıra qədər mümkün deyil. Bir neçə aydan sonra lan bu özünü daha deməli kəskin formada göstərəcək. Ona görə də mən tərəfdaram məsələyə kompleks yanaşılsın. Enerji daşının qiyməti qalxıbsa, bu qiymət başqa sahələrə necə təsir göstərirsə, o proporsiyada başqa qiymətlərdə də öz əslini tapsın, eyni zamanda bu əhalinin cüzdanına mənfi təsir göstərməsin deyə əmək haqlı pensiya, digər ödənişlər deməli artırılsın. Kənd təsərrüfatında fermerlərə də dəyən son zərbəni aradan qaldırmaqdan ötürü dövlət deməli kənd təsərrüfatına, fermerlərə, kəndlilərə dəstək vurmalıdır.
Çox sağ olun Əli bəy. Dinləyicimiz, iki dinləyicimiz, Bayram bəy, bir də Yusif bəy bayaqdan telefon xəttindədir, sual vermək istəyirlər. Buyurun Bayram bəy, sizdən başlayaq.
Canınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim suallarım aşağıdakılardır. Bu tanış var, Türkmenistan'da yaşayır. Deyir, orada qaz ışıq pulsuzdur. Enerji ilə bağlı. Bu ölkənin enerjisi varsa, bu dizel yanacağını hansı maraqlara qaldırıblar bu bir? Buna sualı istəyirəm, konkretim onu əl və cevap etsin istək kimi. İkinci sualım. Bu deyir ki, bu sürücüyə ziyan da vurur, Əli bəy indi dedi. Bəs mən sürücünə ziyan vurmur. 271, 123 nəqliyyat nömrələri maşınla qazırlar. 1000 manat yazıb başlarını size yapıştırıblar. Bu nəqliyyat nazirliyi, şəhər nəqliyyat departamenti işçiləri nə ilə məşğuldur? Bu Karl Marx'da mən yaşayıram. Karl Marx'da bu şişədə dayanırlar. Sərnişin nəqliyyat departamenti işçiləri. Kenan Makin'dan 500 min manat alırlar, əlləriylə ziyablara yol göstərirlər. Bu belə. İkinci tərəfdən, üçüncü tərəfdən. Bu şəhərdə tıxaçlar yaranır. Bu atayol avtobuslar nə üçün gətirmirlər? Bu qazellərə cəmatı doldururlar. Nə hüquqi cəhətdən bu düzgündür, nə təhlükəsizlik baxımından, nə da insani cəhətdən. Bütün bu suallara cavab mən gözləyirəm. Təbrikləyirəm, belə yaşamaq olmaz axı. Buna burada biz yaşayırıq.
Çox sağ olun, çox sağ olun Bayram. Namit bəy cavab verərsizmi?
Mən çox böyük məmnuniyyətlə cavab verirəm. Əvvəla sizin, mən o
necə deyirlər, həmin necə deyirlər, sizin o dinləyicinin sualını birinci səsinə razı deyiləm. Çünki mən uzun müddətdir SSD bu məsələ ilə bağlı təbliğat aparıram ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamenti nəyə baxır, Nəqliyyat Nazirliyi nəyə baxır. Yəni bu iki məsələni bir-birindən ayırd eləmək lazımdır. Hələ ki mən yenə də qeyd edirəm, Bakıdakı sərnişin daşıyan avtobusların məsələsinə Nəqliyyat Nazirliyi baxmır. Bunu bir dəfəlik həmin sürücülər də sərnişinlər də yadında saxlasınlar. İkinci məsələ
olar mı? Mən üzr istəyirəm Namiq bəy, bir şey də deyim. Verilişdən qabaq mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin o Nəqliyyat Departamentindən danışdım. Onlar dedilər elə bizim işimiz ona nəzarətdir ki, 500-dən artıq qiymət qoymasınlar. İndi bayaqla küçə soruşunda bəli.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, həmin məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəqliyyat Departamenti tarif şurasına təklifini verib və siz də verilişdə bayaq qeyd elədiniz ki, tarif şurası hələ məsələyə baxmayıb və müəyyən arqumentlər gətirir, ola bilsin ki, qiymətlər qalxmadı. Mən yenə deyirəm, tarif şurasının adından mən danışa bilmərəm, o mənim səlahiyyətimə aid olmayan məsələdir. O ki, qaldı...
Yəni, Nəqliyyat Nazirliyi nəyə baxır, onu bayaq demədiniz.
Bilirsiniz, Nəqliyyat Nazirliyi nəqliyyat siyasətini formalaşdıran Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanıdır və mən bayaq da dedim, indi müxtəlif məsələlərlə bağlı kompleks məsələləri indi Nəqliyyat Nazirliyinə həbalə edirlər. İndiyə qədər şəhər nəqliyyatına baxmayıb Nəqliyyat Nazirliyi. Amma bundan sonra bu lisenziyaların verilməsi məsələsində bilavasitə şəhər nəqliyyatına marşrutlarla bağlı məsələni lisenziya məsələsini Nəqliyyat Nazirliyi həll edəcək və mən bayaq da dedim ki, prezidentin bununla bağlı fərmanı var. Və o ki, qaldı tıxaclarla bağlı məsələyə Nəqliyyat Nazirliyinin cəlb edilməsi. Bəli, dinləyici haqlıdır. Bakıda tıxaclar var. Hər il avtomobil artır və ötən il Bakıya 63 minlə çox avtomobil gətirilir. İndi gələn ildə bu 70 min olacaq. Amma Bakıda həm şimal istiqamətindən gələn avtobusların qəbul olunması üçün yeni avtovağzalın tikilməsi, həm Bakı dairəvi bir yolunun tikintisi, eləcə də bu yaxınlarda prezidentin keçirdiyi müşavirədə 20 yanvar dairəsində, 3-cü mikrorayonda, Əzbərov dairəsində, Tbilisi prospekti ilə Atatürk küçəsində, yəni bir neçə yerlərdə bu körpülərin, yol öpücülərinin tikilməsi bir avasitə və tıxac probleminin aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Digər tərəfdən də iri tutumlu avtobusların gətirilməsi. Yəni keçən ilin may ayında Çindən və İrandan 55 ədəd iri tutumlu avtobuslar gətirildi. Və yeni daha 200 avtobusun gətirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparılır. Onu da deyim ki, həmin o bayaq bizim həmkarlar ittifaqından danışan nümayəndə dedi ki, qazla işləyən başlar. Bəli, Avtonəqliyyat Servis Departamentinin tərəfindən mindən artıq belə qazla işləyən qazillər artıq həddən çıxarılıblar. Yəni onlar hər üç aydan bir texniki müayinədən keçirildi və 24 min manatda rüsum ödəyirdilər. Və əgər xəttə yararsızdırsa, onları xəttə buraxmırdılar. Ona görə də mən yenə deyirəm, mən Əli Məsimlinin fikrinə tam razıyam ki, məsələyə kompleks yanaşmaq lazımdır. İndi bu istiqamətdə konkret olaraq lisenziya və təhləmə nişanlarla bağlı çox gərgin iş gedir bu dəfə bu Nəqliyyat Nazirliyində və iyul ayının birindən etibarən artıq bu məsələlərdə bir düzən yaranacaq, yəni bir nizam yaranacaq burada. Ona görə də biraz gözmək lazımdır. Onsuz da hər hansı bir addım atılanda o bir ağrılı olur. Xüsusilə əhalinin az təminatlı hissəsi üçün avtobuslardan, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən vətəndaşlar üçün ağrılı olur. Amma bu keçib gedən bir mərhələdir və kimlərsə burada süni surətdə qiymət qaldırırlar. Avtobuslarda bilet haqqını, geliş haqqını və s. qaldırırlarsa, bunu bilavasitə hökumətin və ya dövlətin adına bağlamaq düzgün deyil. Bax, mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Yəni, heç kim də bağlamır. Əksinə, yəni dövlət orqanları nəzarət edirlər ki, sərnişinlərin hüquqları pozulmasın.
Bəli, bəli, sərnişinlərin təhlükəsizliyi birinci növbədə qorunmalıdır. İkinci də ki, onların necə deyilər büdcəsi. Yəni, çox... hər il artım varsa, bir neçə ildə Azərbaycanda orta aylıq əmək 140 dollar keçibsə və bir neçə il ərzində sərnişin daşımada 500 manatdan irəliyə bir manat olsun atılmayıbsa, deməli, bunu necə deyim, yəni ajiotaj yaratmaq düzgün olmazdı.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Namiq bəy. Dinləyicimiz Yusif bəy telefon xəttində. Buyurun, Yusif bəy.
Alo. Axşamınız xeyir, mən bütün qonaqlarımı salamlayıram. Deməli, mənim bir sualım var. Bütün dünya ölkələrində seçilmiş merlər hökumətin qərarını əksinə qədər qiymətlərin azaldılmasını arzulayırlar. Bizdə isə hələ qiymətlər təzə artarkən şəhərin seçilməmiş meri Acıbala Qabdalıbov tarif şurasına məktub göndərdi ki, qiymətlər artırılsın nəqliyyatda. Mən belə bir sual verirəm. Hacı Bala Abdalıbov mafiyanın üzvü deyilmi? Və ondan əlavə Bu kıymetler hele artırılmamış, tarif sonrası karar vermemiş bu mektubu ne esasa gönderdi?
Çok sağ olun.
Minnettarım.
Çok sağ olun. Siyavuş Bey cevap verersiniz mi? Yani Bakışehir İcra Hakimiyyeti kıymetlerin artımında maraqlıdır mı? Yani dinleyicimiz dediği kimi.
Biraz dediklerimden ayrı oldu ki, Bakışehir İcra Hakimiyyeti kıymetlerin artırılmasında ona göre maraqlıdır ki, daha çok menfaat elde etsin. Bəs bu yoldan çıxış yolu var mı? Əlbəttə var. Əmək məcəlləsində sahibkarlığın iki forması müəyyən olunur. Biri hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti, bir de hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq fiziki şəxslər. Bunlar, deməli, bu fiziki şəxslər vergi orqanında qeydiyyatdan keçməklə müəyyən iş xidmət göstərmə hüququ əldə edirlər. Və təbii ki, sürücülər fiziki şəxs hüququ əldə etdikdən sonra Bakışehir İcra Hakimiyyəti Nəqliyyat Departamenti ilə fərdi müqavilə əsasında sərnişin daşıma xidmətini həyata keçirsələr, onlar sahibkarlara ödəməli olduqları pulları ödəməzlər. Müvafiq, deməli, orada tutumundan asılı olaraq deməli 220 min manatdan 400 min manata qədər deməli xət üzrə bu ödəyirlər. Bir də 100 min manat deməli bu mərkəzi dispetçer xidmətə haqqı ödəyirlər.
Siyavuş bəy, üzr istəyirəm. Yəni siz deyirsiniz ki, maşın parkı olsun Bakışehir İcra Hakimiyyətində, sürücülər də
parka ehtiyac yoxdur. Hər bir fiziki şəxs Bakışehir Nəqliyyat Departamentində müqavilə bağlayır. Öz nəqliyyat, yəni həmin o 500 bin manat pulu ödəməklə.
Və sürücünün öz maşını yoxdur axı.
Sürücünün öz maşını var. Sahibkarın maşını yoxdur. Bəla burasındadır. Ki Azərbaycanda nəqliyyat xidməti həyata keçirən sahibkarların özlərinin balansında, icarəsində, idarəsində nəqliyyat vasitələri yoxdur.
Deməli, maşın sürücünündür.
Maşını sürücü özü haradansa tapır, gətirir. Həm ona pul ödəyir.
Bəs sahibkara nə pul verir?
Sahibkara pul verir ki, güya Bakışehir Nəqliyyat Departamenti və Bakışehir İcra Hakimiyyəti həmin xətti, həmin sahibkara satıb. Yəni, söhbət burada satmaq, xətti satılıb alınmağından gedir. Xidmətin göstərilməyindən yox. Ona görə də əgər sürücü fərdi müqavilə bağlayıb, o 500 min manat dövlətin müəyyən etdiyi xərcləri departamentə ödəyərsə və əlbəttə o mənfəətlə işləyər və qiymətlərin qalxmasına heç bir lüzum olmaz. Və burada o sürücü heç keçirməz. Amma bizim Bakışehir İcra Hakimiyyəti bu sahəni əldən vermək istəmir, çünki burada kifayət qədər külli miqdarda mənfəət əldə edir. Məsələn, Nazim Əfsiyarov, Nəqliyyat Departamentinin sədri, Hacı Bala Abı Talıbov, Suraxanı rayonunda icra başçısı işləyəndə onunla birlikdə o qarajın müdürü işləyirdi. Hacı Bala Abı Talıbov Bakışehir İcra Hakimi təyin olunan kimi Əskərovu gətirdi, qoydu Nəqliyyat Departamentinə rəhbər.
Siyavuş bəy, yəni bu verilişdə bu Bakışehir İcra Hakimi Nəqliyyat Departamenti çoxlu suallar çıxartdı. Verilişdən qabaq, yəni mən nə qədər çalışdım, onlar heç kimi göndərmədilər bu verilişə. Çünki suallar doğrudan da həddən artıq.
Onlara sərf eləmədiyi üçün onlar bu cür verilişlərdən qaçırlar. Yəni açıq mükalimeyə, mübahisəyə, müzakirəyə qatılmaqdan yayınırlar. Çünki bunlar qiymət artımında Bakışehir Nəqliyyat Departamenti kifayət qədər külli miqdarda vəsait əldə edir və onlar da bunda maraqlıdır.
Siyavuş bəy, yəni mən bir də istərdim ki, təkrar eləyəsiniz. Deməli, marşrutlardan istifadə haqqı sahibkardadır. Maşın da sürücü də, yəni maşın da sürücünündür və ondan dolayı heç nə qalmır.
Ondan dolayı heç nə qalmır. O ancaq qazanır, bu yuxarı zümrəni yedizdirir, eyindirir, üstü otaqlarda bəsləyir. Başqa sualıyım.
Evet, çox sağ olun Siyavuş bəy. Əli bəy, bir sualım var. Yəni, olar mı? Mən doğrudan istəyirəm ki, siz o yollardan, bayaq iki yoldaydınız, onlardan hansına siz üstünlük verirsiniz. Deməli, Maliyyə Nazirliyinin proqnozuna görə, dizelin, o biri yanacaqların indiki bahalanmağından büdcə bir ildə 90 milyon dollar qazanacaq. Dövlət Neft Şirkətinin hesablamalarına görə dizelin bahalanmağından hər gün daxili bazarda 900 ton dizelə qənaət olunur. Bunu da xaricə satmaq olur və artıq satılır da. Tonu da toptan satış qiyməti Avropa bazarında 500 dollardır. Yəni günə Dövlət Neft Şirkəti 450 min dollar, yəni təxminən yarım milyon dollar qazanır. Bütün bunların bir hissəsini xərcləyib, sürücüyə dəyən ziyanı ödəmək olarmı? Yəni dotasiya, subsidiya mümkündürmü?
Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması bilavasitə bir neçə funksiyanı yerinə yetirən zaman onun əsas funksiyalarından biri də həmin dotasiya və subsidiyaların aradan qaldırılmasıdır. Amma həmin dotasiya və subsidiyalar harda, büdcədə olan, yığılıb qalmış, doğrudan da bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verməyən həmin prinsipin aradan qaldırılması üçündür. Və bu da hesab edirəm ki, düzgün istifadə olunsa, yəni bayaq mən dediyim kimi məsələyə kompleks yanaşılsa, düzgün istifadə eləməklə həmin vəsaitin hesabına itkiləri azaltmaq olar. Bir tərəfdən, bilavasitə əhalinin itkilərini azaltmaq olar, digər tərəfdən isə indi məndən qabaq çıxışda kifayət qədər detallaşdırılmış formada deyildiyi və əlavə eləyəcəyim digər məqamlarla işləri azaltmaq olar. Söhbət nədən gedir? Davuş bəy bir tərəfini dedi. Bir var xətt kiminsə sahibin artıq əlindədir. Həmin xəttə görə deməli qazancından bir hissəni ona verəsin. İkinci isə hansısa 5-10 maşın kiminsə özünün sahibi bilavasitə sahibi var, o icarəyə verir. Burada iki variant var. O variant da var, o variant da var. Ona görə də burada bilavasitə mənfəətin bölgüsündə dəyişiklik eləməklə, deməli bütün o ağırlığın hamısının sürücünün üzərinə atılması variantından çəkilmək olar. Yox, əgər subsidiya və s. veriləcəksə, məsələn, sürücüyə verilir, kimə verilir, neyinirsə, hesab edirəm ki, bu variant daha da mürəkkəbliyə gətirib çıxaracaq. Əgər biz büdcədən subsidiyaları aradan qaldırırıqsa, o əldə olunan əlavə vəsait məhz əhalinin güzaranının yaxşılaşmasına yönəlməlidir. Daha doğrusu qiymət artımının zamanı əhali əlavə surətdə ziyan çəkməsin deyə bir tərəfdən qiymətin artırılması məsələsi ortada olur. Digər tərəfdən isə qiymət artan zaman deməli əhalinin də güzaranı pisləşməsin deyə əldə olunan həmin vəsait vasitəsilə həmin haqları artır, pensiyalar artır, digər müavinətlər artır.
Əli bəy, mən sizi başa düşdümsə, düzgün başa düşdümsə demək.
Haqqı da 15 gün qabaq atmalıdır ki, o vətəndaş deməli çünki ayda 2 dəfə əmək haqqı alır, deməli birdən qiymət qalxandan sonra 15 gün o pis vəziyyətə düşməsin.
Əli bəy, yəni o pul onsuz da gəlir, o sahibkarla sürücü arasında düzgün nisbətdə bölünsə, bu ən yaxşı yoldur.
Mənim də birinci dəfə çıxışımda da, indiki çıxışımda da dediyim məsələ ondan ibarətdir ki, birinci sual olmalıdır ki, indiki qiymət şəraitində o bir orta səviyyəli mənfəət əldə olunurmu? İkinci məsələ, əgər buna müsbət cavab verilirsə ki, mənfəət azalıb, amma müəyyən dərəcədə mənfəət var. O mənfəət ədalətli şəkildə ilə bölünməlidir ki, bu deməli ilk növbədə sürücüyə böyük zərbə olmasın. Ona görə ki, sürücünün bir də təkrar edirəm maaşı, onun ailəsini, maaşı deyirəm bilə, ona çatan vəsait, ona çatan gündəlik vəsait onun ailəsinin dolanması üçün kifayət deyil, azdır. Ona görə də əgər bu bilavasitə 500 manatdan 1000 manata geliş haqqını qaldırırsa, özdə hələlik qiymət qalxmır. Bilavasitə vətəndaşa ziyan dəyər. Ona görə ki, vətəndaşın nə əmək haqqı qalxıb, nə pensiyası qalxıb, nə digər ödənişlər qalxıb. Burada bu dairədən çıxmağın hələlik, tarif şurası baxmamış. Deməli, aprel ayında bilavasitə, deməli, o az təminatlı əhalinin ünvanlı sosial müdafiəsini təmin etmək üçün tədbirlər görüləcək və həmin tədbirlərdə əgər düzgün haqq ədalətinə bilavasitə Azərbaycan vətəndaşının ehtiyacı olan hissəsinə o yönəldilsə, deməli, hər bir ailə üzvünün gəliri, orta gəliri adam başına 150 min manatdan aşağıdırsa, yerdə qalan hissəni, deməli, dövlət bilavasitə həmin o ünvanlı sosial yardım mexanizmi vasitəsilə ödəyəcək.
Çox sağ olun, Əli bəy.
Ola bilər ki, başı üçün bu o qədər də belə, deməli, necə deyərlər, böyük rəqəmlər deyil, amma rayonlarda bunu insafla, necə deyərlər, ədalətlə tədbiq eləyəndə müəyyən dərəcədə sosial müdafiə sistemini gücləndirmiş olacaq.
Çox sağ olun, Əli bəy. Dinləyicimiz telefon xəttindədir, buyurun.
Salam, axşamınız xeyirlə. Çatıracağım sualımı ya, yox, çox az vaxt qalırdı. Birinci, mən onu bildirmək istəyirəm ki, mən sizi deyiləm, amma heç də onun tərəfdarı deyiləm ki, qiymətli tənzimləsinlər, ona görə nəqliyyatda iqtisadi münasibətlər, rəqabətə əsaslanır, kapitalist iqtisadi münasibətlərdir. Tənzimləmə isə tamamilə bu iş, tənzimləmə yolu ilə bu işin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Amma bir şey demək istəyirəm ki, təkcə nəqliyyat məsələsi, mən bilmək istəyirəm, bu ümumi dizelənəcənin artımı ilə bağlı ümumi qiymət artımında nəqliyyatın xüsusi təksi nə qədərdir? Axı, digər sahələr vardır, yük daşımalar vardır, yük daşımalarda bu gün deməli, adı şəkər tozunda 1 kilogram 250 manat qalxıbdır. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Bilmək lazımdır, doğrudan bizim ölkə bu qədər kasıbdır ki, insanlara kompensasiya verib bunun əvəzini ödəmək mümkün olmasın. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Olar mı Namiq bəy siz cavab verəsiniz? Nəqliyyatın payı nə qədərdir bu bahalanmada?
Onunla bağlı son bahalanmadan sonra hələ hesablamalar aparılır. Yəni, mən statistika baxımından hələ dəqiq rəqəm deyə bilmərimsə, amma çox gözəl izah elədi dinləyicimiz. Mən özüm də bir vətəndaş kimi təəccüb edirəm ki, gündəlik istifadə elədiyimiz ərzaq mallarının qiymətində artım olanda heç bu qədər səs-küy yaranmır. Amma neçə illərdir donub qalmış qiymətlərdə nəsə bir gözü dəyişiklik istəyi olanda belə bir ajiotaj yaranır. Hələ tarif şurası qərar verməmiş, ümumiyyətlə bu məsələnin qabardılması düzgün deyil. Amma yenə deyirəm, şübhəsiz ki, o sizin dediyiniz rəqəmlər də doğrudur. Həmin o dizel yanacağına bağlı nə qədər büdcə bunu sənaye və energetika naziri də bu yaxınlarda bəyan elədi. Amma yenə də deyirəm, bu məsələ bilavasitə hələ ki tarif şurasının səlahiyyətində olan məsələdir və yalnız o qiymətlər qaldırılarsa və ya olduğu kimi saxlanılarsa bundan sonra hesablamalar aparılıb sizə dəqiq rəqəmlər demək olar.
Çox sağ olun Namiq bəy. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Siyavuş bəy sizdən başlayaq. Yarım dəqiqə mümkünsə.
Deməli nəqliyyatda qiymətlərin qalxması bütün ərzaq məhsullarının qiymətlərinin qalxmasına əsas təkanlardan biridir. Ona görə də bizim o müsahibimiz bir məsələyə biraz və təhsil yanaşdı. Deməli, təbii ki, dizel yanacağın qiymətinin qalxması eyni zamanda dəmir yol daşımalarının qiymətinin, gəliz daşımalarının qiymətinin, hava daşımalarının qiymətinin artmasına ciddi təkan olacaq. Və bu da istər-istəməz Azərbaycanın o dövriyə buraxdığı yeni manatın qiymətini yaxın vaxt ərzində 30-40 faiz aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni, bu artıq inflyasiya qaçılmazdır. Ona görə biz belə hesab edirik ki, Azərbaycan dövləti öz əhalisini qeydinə qalmaq üçün yanacağın qiymətini qaldırmamalı idi. Əgər qaldırıbsa da, onu təcili şəkildə tənzimləməli və əmək haqlarını artırmalıdır ki, əhali əziyyət çəkməsin.
Çox sağ olun, Siyavuş bəy. Buyurun, Namiq bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə.
Mən də onu demək istəyirəm ki, biz həm söhbətimiz belə bir şey dedik ki, biz səthi yanaşdıq məsələ. Əslində, məsələyə səthi yox, düzgün yanaşma budur. Yəni, məsələyə radikal baxımdan nəyisə qızışdırmaq nöqtəyə nəzərindən yanaşmaq düzgün olmazdır. Hər halda yenə də deyirəm, qiymətlərin artımı fonunda, bütün dünyada enerji daşıyıcılarının qiymətinin artımı fonunda qısa bir, balaca bir məsələdən, nə bilim, böyük bir iş düzəltmək şəxsən mənim fikrimcə düzgün deyil.
Hə, çox sağ olun. Əli bəy, buyurun. Yekun o yarım dəqiqə.
Azərbaycan dünyanın tərkib hissəsidir. Dünyada enerji daşıyıcılarının qiyməti sürətlə artır. O mütləq və mütləq bütün ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana təsir göstərməli idi və göstərir. Bu təsir göstərən zaman bunun mənfi və müsbət tərəfləri var. Müsbət tərəfləri məlumdur ki, ölkədən deməli o enerji daşıyıcılarının axınının qarşısını alır və s. mənfi tərəf ondan ibarət ki, qiymətlər artır və bu əhalinin güzəranına mənfi təsir göstərir. Ona görə də hökumət qiymətlərin artırılması zamanı beynəlxalq praktikada özünü doğrultmuş üsullardan istifadə eləməlidir. Yəni qiyməti birdən-birə 2 dəfə artırılması.
Əli bəy, verişin axırına az qalır. Çox sağ olun.
Ona görə də əgər qiyməti 2 dəfə artırıbsa, mütləq əhalinin güzəranlı yaxşılaşma tədbirlərində həyata keçirilməlidir.
Çox sağ olun. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, dövlət necə eləsin ki, həm sərnişin, həm də sürücü razı qalsın. Verişimizin qonaqları Əli Məhsim.